Šarm.
A po týdnu hezké chvíle s Šarmem, magazínem i o tom vašem životním stylu přeje Lada Klokočníková. A co vás v něm čeká? Česká republika je rájem pro cyklisty a nabízí stovky kilometrů cyklostezek různé náročnosti. A protože sezóna už je tady, tak tipy na ty oblíbené nám dnes dá cykloturista Martin Štiller, který bude dnešní osobností Šarmu. Do přírody vyrazíme i s výživovou specialistkou Janou Krátkou a zastavíme se u jarních bylinek, které omlazují. Taky vás vezmeme do společnosti na setkání s poslední rukavičkářkou u nás Ludmilou Osičkovou. Pravidla vhodného oblečení do společnosti a dress kódy probereme s expertem na etiketu Danielem Šmídem a v konci Šarmu vám poradíme, jak zpevnit tělo do plavek. A samozřejmě i dnes na jednoho z vás čeká knížka Za hlas, který jste poslali do letošního ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. No a abychom vám trochu 29. ročník naší ankety připomněli, tak o úvod Šarmu se postará vítězka ankety z roku 2000, zpěvačka Helena Vondráčková. No a hned po ní už tady přivítáme Martina Štillera. A jsem velice ráda, že dnešní osobností Šarmu je Martin Štiller. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Martine, přijel jste na kole?
Tentokrát ne, já jsem tady pracovně, ještě se musím rychle přesunout dneska na několik schůzek do Jičína, potom do Krkonoš na Horské chaty, takže dneska jsem tady na 4 kolech.
Na 4 kolech, no já si budu především ráda povídat o té cykloturistice a vůbec o tom, jak jste se dostal k tomu, že se cykloturistika stala velkou láskou a velkou vášní vaší.
Tak ty prvopočátky byly už někdy ve 14, v 15, kdy jsme vyjeli tehdy na první cyklocestu. Já jsem původně z Bromova, takže jsme se rozhodli, že pojedeme do Krkonoš. To tedy tehdy skončilo tak jako trošku nechvalně. Asi druhý nebo třetí den nás chytla veliká bouře. Smetla nás, byli jsme úplně durch mokrý, neměli jsme plno vybavení, byli jsme totální zelenáči, tak jsme zavolali tatínky a ty pro nás přijeli autama. Takže takhle to skončilo nechvalně. No ale hned o rok později další cyklocesta byla právě z Bromova sem na Královéhradecko. Já tady mám velkou část příbuzenstva. A odsud jsme potom dělali takové hvězdicové výlety do okolí. Možná tam to někdy prostě takhle nastartovalo, pak už jsem se vydával na ty větší a větší cyklocesty.
Jaká byla ta poslední?
No tak ta paradoxně po těch 20-30 letech byla zase tady v Královéhradeckém kraji. My jsme se s rodinou po letech vydali ne do zahraničí, ale právě do Česka, aby naše dcerka poznala i krásy Česka. A začali jsme na hranici Rychlebských hor a Orlických a jeli jsme Orlickým záhořím přes Šerlich, prostě tady na Královéhradecko, potom do Prachovských skal, do Krkonoš, takže taková kombinace těch třech krajů, řekněme tady, ale primárně tady kolem Hradce Králové. V Česku je spoustu krásných míst, které jsou schované, přesto jsou úžasné. My je trošku neumíme prodat jako Česká republika, ale možná to je dobře, že si je chráníme díky tomu. Navštívili jsme spoustu kamarádů, spoustu známých a těm místa, kde jsme třeba promítali v minulosti z těch našich velkých cest, tak knihovnice jsme navštívili a podobně. Takže to bylo takové příjemné, že to mělo i tenhle ten jakoby řekněme nějaký sociální dopad.
Já jsem se chtěla ptát právě na to kouzlo cykloturistiky, v čem je, takže to už jste vlastně teď řekl. Kdyby někdo chtěl začít, co byste poradil? Protože já si myslím, že ten jarní a letní čas je přímo ideální pro to využít ty krásy, které jsou kolem nás a vydat se někam na kole s rodinou nebo sám.
No já v prvé řadě musím říct, že cykloturistika, cyklocestování rozhodně není žádný sport. To vůbec nemusí být o žádných výkonech, na to kolo může sednout každý. Opravdu nikdy jste na kole nejezdili, nevadí. Já znám holku, která neuměla jezdit na kole, neměla šlapa, první kilometry se učila a pokračovala dál a dojela až do Anglie a zpátky, 5,5 kilometrů. Takže ono to opravdu není o ty zkušenosti, o ty fyzice, ale musí vás to bavit, musíte chtít. Nedělejte si žádný velký plány. Nepočítejte žádných 50 nebo 100 kilometrů, vůbec to neřešte. Jestli ujedete 20 nebo 70, ono to je úplně jedno. Udělejte to podle toho, jak vás to prostě baví. Zastavte, kde chcete, buďte svobodní, užívejte si to. Prolezte si nějaký skály, během toho vykoupejte se v nějakým rybníku, položte si u nějaký řeky, chyťte si nějakou rybu, navštívte kamarády nebo známé po trase a to je právě ten jakoby největší bonus, ta skrytá hodnota toho cyklocestování, protože to není cyklistika, je to cyklocestování a to si prostě musíte užít.
Je třeba k tomu pořádné kolo?
Není vůbec. Připomenu Pavla Knebla, kolo z kontejneru doslova a dojel na něm do Nepálu a zpátky. Jo, takže fakt to o tom vůbec není. Já mám kolo na ty cyklocesty v pořizovací hodnotě nějakých plus minus 17, možná 20 tisíc korun, takže prostě nic speciálního. Vemte si, že kde kdo jezdí na elektrokole teďka za 150 tisíc. Takže není to o penězích ani.
Byla by přece jen nějaká trasa, kterou byste nám doporučila, řekl, tohle si nenechte ujít, pokud budete ve východních Čechách nebo někde v severních Čechách?
No, tak těch míst samozřejmě spousta. Já musím zpropagovat Broumovsko tím, že jsem Broumovák. To je ideální na cykloturistiku, na turistiku celkově. Dá se tam jezdit leckde, takže na hvězdicové výlety je to Broumovsko ideální. Ale jak jsem zmínil, ta loňská cyklocesta tady od toho Mladkova přes Kašparovu vyhlídku, přes chatu na Čiháku, Zemskou bránu, Orlickým záhořím, tam všude dozadu, navštívíte u toho Neratov, navštívíte chatu na Šerlichu, pak si jedete prostě dolů do Dešného. To je všude spousty zajímavých míst a každou chvíli prostě se to mění, takže těch míst tady je strašně hodně.
Nadšený cykloturista Martin Štiller byl naší dnešní osobností šarmu. My děkujeme, že jste si na nás udělal čas, no a přejeme hodně krásných kilometrů po české zemi i v zahraničí. Naschledanou.
Já moc krát děkuju. Naschledanou.
S šarmem do společnosti.
A kam to bude dnes? Večer plný slušivé módy zažili minulý týden v Královéhradecké galerii Dotek starých časů návštěvníci při setkání s poslední rukavičkářkou u nás Ludmilou Osičkovou, což je poslední žena v Česku, která ovládá umění tradičního rukavičkářství a zároveň ho může předávat dál. Během povídání o módě i zlatých časech českého rukavičkářství měli milovníci tohoto řemesla a další hosté večera možnost poznat dámu, která desítky let vyrábí rukavice tak dobře, že je šila například pro piloty francouzských stíhaček nebo pro ruce známých celebrit. Zkrátka, která šíří slávu českého řemesla v celém světě, ale i u nás doma. A tak tady je krátký rozhovor, který jsem s Ludmilou Osičkovou a návštěvníky večera natočila.
Tohleto šití a to nejde naučit ani za jeden den.
Mohla bych vám položit otázku. Vy jste dnes přišla na krásný večer s paní Ludmilou Osičkovou, údajně poslední rukavičkářkou, která může předávat své řemeslo. Co vás sem přivedlo?
Zajímalo mě to právě to, že je poslední, tak jsem si říkala, že si to přijdu poslechnout.
Nosíte rukavice?
No, přiznám se, že moc ne teda.
Já se zeptám i tady, děvčátka, dámy, jak se ti to líbí všechno tady?
Bylo to hrozně dobrý. Ano. A zajímavý.
Nosíš rukavice?
A spíš pletený.
Možná teď, když jsi to tady s maminkou viděla, tak si taky nějaké pořídíš, viď?
Já.
Co říká maminka té kráse? To jsou rukavice nádherné.
Je to nádherný, jsou strašně příjemný, jemňoučký. Já teda kromě zimních rukavic nosím ještě motorkářský rukavice, takže kožený. Ale tohle to je teda úplně jiná liga, no.
Paní Lído, dámy i pánové tady dnes obdivovali a ještě stále obdivují krásnou kolekci rukavic, se kterými jste přijela do Hradce Králové. Vy jste tady říkala jednu hezkou věc, a to, že rukavice bychom neměli nosit jen od října do února, ale po celý rok. Mám takový dojem, že na tohle už trošku zapomínáme v současné době.
Je to přesně tak, rukavice patří na ruku celý rok, protože by měly být nedílnou součástí našeho šatníku a dále nás chrání před povětrnostními vlivy po celý rok.
Pojďme nejprve trošku do historie, protože já si myslím, že v těch dřívějších dobách to skutečně tak bylo, že dámy i pánové používali rukavice stále a byl to nutný doplněk každého oblečení.
V těch dobách, kdy to na těch rukách vidíme, můžeme se bavit třeba 20. léta minulého století, doba válečná, poválečná, já bych řekla třeba do roku 68, i můžeme z dobových záběrů vidět, byla to nedílná součást šatníku, byl to dress code a i to bylo zařazení toho člověka ve společnosti.
My když se tady teď dostaneme do té současné doby, jsou to krásné rukavice v mnoha barvách, v mnoha provedeních a je to velmi zajímavá kůže a vy jste tady říkala, po každé jiná kůže, tadyhle například, kdybychom se podívali na některé ty rukavice, které tu před námi leží, tady to je hadí kůže, vedle potom tyto růžové rukavice, z jaké kůže jsou ty?
Tak jak říkáte, je těch druhů kůží víc. Samozřejmě nejběžnější je jehnětina, to je i ta růžová. A vedle hadiny máme pekary a máme tam broušený líc a máme i vepřovici klasickou, máme jelenici, máme jelena amerického. Těch materiálů je skutečně dost.
Mě zaujaly například tamhle ty, které jsou dokonce plizované, takže kožené plizované rukavice, přiznám se, vidím poprvé v životě.
To byla taková pro mě výzva a plize mě dlouho přitahovalo, protože mám plize ráda a ta plize tvoří takový výstup, takový jako kornout na té rukavici, nedrží úplně jakoby prkeně, že by tvořila kornout jakoby rukavice mušketýrské, když to řeknu, ale je taková rozevlátá.
Pak mě zaujaly tady ty hadí, ty vypadají tedy také velice efektně.
Ano, je to had, metráž toho hada, která se kombinuje, ale vždycky s nějakým jiným druhem materiálu, protože had je specifický, není úplně tažný, takže většinou se do dlaně ještě vloží kozlečina nebo jehnětina.
Co je asi to, na co jste nejvíc pyšná ve svém životě za tu rukavičkářskou éru, kterou děláte 25 let?
Jo, no já už jsem o tom mluvila i v rozhovorech na rukavici technickou, kterou jsme dělali právě pro francouzský trh. Jsou to rukavice pro piloty Air Forceu, do letadel, do stíhaček. Ta rukavice je technologicky dokonalá, je velmi složitá na konstrukci, protože to je jejich druhá kůže, která jim opravdu musí zachránit život a i ty ruce. Snoubí se tam exkluzivní tenká kozlečina s technickým nomexem a s čistým hedvábím, takže několik druhů materiálu do sebe a je prostě dokonalá a nejlepší.
Takže rukavičkářství, vaše srdeční záležitost, ať vám i nadále blaží vaše srdce. Děkujeme za to, že jste nás nechala nahlédnout do tajů právě vaší práce. No a těšíme se někdy zase v Českém rozhlase. Naschledanou.
Já taky děkuji, bylo to moc příjemné a naschledanou.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
Na dnešní díl povídání s expertem na etiketu Danielem Šmídem jsem se velmi těšila. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím
protože
vás.
Dnes to bude o odívání, o oblečení a to je radost každé ženy, si myslím. Pane Danieli, pojďme si říci něco opět o těch dress kódech. Jsou tady ty dress kódy důležité a nebo už se stírají rozdíly v tom, co si mám vzít na sebe, když jdu do divadla nebo když jdu na nějakou další společenskou událost nebo když jdu sportovat?
Pořád ještě existuje něco jako požadavek na oděv. To může stanovit každý hostitel, každý organizátor. Může to stanovit i divadlo. Podobně jako to má Rudolfinum relativně pevně dáno. Mnohé divadla už od toho opouštějí, aby získala diváka, aby získala toho klienta platícího, takže už jim nedává tuhle, oni si myslí, že by to mohla být teoreticky překážka. A zároveň pořád ještě platí, že pokud to není dáno, tak je na nás, na naší inteligenci, možná oděvní inteligenci, když bych to takhle mohl nazvat, že přizpůsobíme náš oděv místu, času a příležitosti. Pokud je to městské divadlo, kde je činohra, nemusíme chodit ve smokingu a v dlouhé večerní. Na druhou stranu, když mají muži sako, košily, kalhoty, které nejsou džíny a ženy budou mít nějakou kombinaci sukně nebo kalhot, topu, sáčka, toto je všechno přijatelné do městských divadel. Jedná-li se o divadla národní, kterých máme v našich městech také hodně, jsou to ty nejznámější stánky, tak tam už se na večerní představení doporučuje tmavý oblek pro muže, bílá, výhradně bílá košile, kostým pro starší dámy, šaty nebo kostým.
Takže jdeme-li na tu společenskou událost, vždy se dívejme, jestli je tam napsaný na pozvánce dress code a potom pamatujeme na to, abychom ho dodrželi. Když tam ten dress code není, tak tedy se oblečme společensky hezky a trošičku výš, protože tím chybu neuděláme.
Myslím, že je vždy lépe být takzvaně overdressed, formálněji oblečení jako pár, než méně formálně nebo neformálně.
Ano. Vy jste se zmínil o džínách, zastavme se, protože to džínové oblečení je teď velmi módní. Můžeme tedy v džínovém oblečení chodit do restaurace? Je to džínové oblečení takové, že ho můžu vzít kromě toho divadla a těch kulturních institucí všude?
Teoreticky mohu. Dnes není žádná instituce, ani bohužel my dva nemůžeme nic proti tomu udělat. Teoreticky mohu, ale zase není džínové oblečení jako džínové oblečení. Existuje spousta variant a spousta druhů. džíny jako takové ale mají veliké úskalí, že oni nefungují, zvláště v teplejším počasí, protože jsou vyrobeny z velmi hutné látky mezi 400 až 600 gramy na metr čtvereční, což je hmotnost autoplachty, a v tom se nám jednoduše dobře nesedí. Když nám v tom bude dobře sedět, bude nám v tom relativně teplo, budeme oddělávat další svršky. Takže nejenom, že to je oděv, který spíše připomíná pracovní oděv, dnes už ho nemůžeme za těch 70 let považovat za pracovní oděv, a zároveň pořád jsou ještě lepší varianty.
Ještě jedna otázka. Je společensky vhodné nosit klobouk, a pokud ano, kdy a kde ho správně sundat?
Společensky vhodné to je. Můžete nosit klobouk v podstatě kdekoliv venku na ulici. Můžete ho mít nasazený ve všech prostorách, které vnímáme jako veřejné. To znamená, nemusíte ho smekat v obchodě, v letištní hale, na nádraží nebo v chodbách úřadů a tak dále. Ale v okamžiku, kdy vstoupíte do té takzvaně privátní místnosti, což může být čekárna, kancelář na úřadě, nebo to bude ta restaurace, tak tam už klobouk sundáváme. A to mluvím o mužích. Žena si smí ponechat klobouk kdykoliv zachce, v jakékoliv privátní místnosti, kde doporučí, že nám sundat klobouk je, když sedí v hledišti.
Budeme si to pamatovat a na ženy se zaměříme i v našem příštím díle, kdy si budeme ještě o oblečení povídat, jestli s tím souhlasíte.
Budu se moc těšit.
Daniel Schmidt bude opět naším hostem za týden. Děkujeme a těšíme se.
Také se těším. Naschledanou.
V našem seriále o zdraví a kráse s výživovou specialistkou Janou Krátkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Se i dnes projdeme rozkvetlou přírodou. Minule jsme se zastavili u hluchavky a vy jste říkala, to je také zázračná bylinka.
Ano, zázračná bylinka nejen vnitřně, ale na vnějšek. A právě koho třeba obtěžují křečové žíly, tak je dobré třeba jenom tu bylinku malinko spařit a udělat si s ní doslova do písmene obklad. Takže na postižená místa jenom malinko napařenou rostlinku přiložit, buď to jí upevnit fólií nebo nějakým obvazem na jemno a nechat celou noc působit.
Mm-hmm. My jsme si řekli, že dnes se hodně zaměříme na to oblazování, protože k jaru patří, a také na tu detoxikaci organismu. Takže pojďme se podívat, které bylinky, které rostlinky byste nám doporučila, právě třeba i pro tu krásu.
Mm-hmm. Tak pro krásu opravdu je na úžasná šípková růže. Než se dostane do opravdu těch krásných růžích šípků, tak jenom ta vonavá malinkatá růžička udělá krásu obrovskou. Zaprvé je to aromaterapie, jenom se postavit vedle toho keře už je úplně nádherná, úplně záležitost. A pak si můžeme malinko těch kvítků nazbírat, dát je vařit a vlastně z té kondenzované vody, co nám třeba zůstane na pokličce, si uděláme růžovou vodu a můžeme ji pak používat na pleť jako tonikum, opravdu má krásný jakoby zavírací účinky a určitě ji nechávat teda v ledničce.
Mm-hmm. A to znamená tedy jenom nazbírat, nechat den odležet a potom udělat z toho tedy jakýsi nápoj, i když tedy ho budeme používat pleťovou vodu.
Ano, ano, tam je lepší vlastně ho nechat projít trošičku varem a pak to vlastně jenom slejt, předsedit ty květy a používat to přesně tak.
Mm-hmm. Takže to je růže, která má zázračné účinky. Teď nám kvete šeřík, alespoň tady v Polabí, nevím, jak u vás nahoře.
Tak u nás taky už začíná, protože tam máme úplně jiný nadmořské podmínky. Ale šeřík je mimochodem i jedlá bylinka, neboli rostlinka, a můžeme z ní udělat třeba i limonádu. Opravdu ty krásně vonavé květy nazbírat, nechat ve vodě s citrónem, třeba s pomerančem, s limetkou, s grepem, protože taky to je trpký ovoce, tak taky nám to pomůže uvolnit naše tělíčko. Ale ten kvítek vlastně celkově nám jakoby omladí, je to močopudný, takže nádherně i vytahá přebyteční vody třeba z podkoží.
My jsme minule tady zmiňovali kopřivu a ona i prý kopřiva má blahodárné účinky, co se týká detoxikace organismu. I tady tedy můžeme využívat
určitě
pro tu krásu a proto třeba, když někdo chce se zbavit těch škodlivin v těle, chce třeba i hubnout.
Ano, ano, no na hubnutí je to úplně královna. Ona jakoby opravdu umí pročistit cévy, jako kdyby měla kartáček na sobě, jo? Ale kdybychom se dostali úplně nahoru na naši hlavu, tak je dobré si udělat silný odvar z kopřivy, dát do vlastně ten čaj po vychlazení do spreje a prostříkat si tím pokožku vlasů a promasírovat vlastně ten skalp vlasů, nechat to přes noc, pak klasicky ráno umýt a ty vlasy krásně rostou. Opravdu ty cibulky vlasů se úplně podpoří a nádherně jsou bujný. Mm-hmm. Ale je to teda pro jenom tmavší typy vlásku.
Pro ty světlejší vždycky se říkal hežmánek, platí to, ano.
Pořád, ano, krásně
ano. Ale ten nevím, jestli už kvete nebo už roste.
To je ještě brzo.
Na hežmánek je brzo. No. Kdybychom si zastavili tady ještě u těch kvetoucích rostlin nebo bylinek, co ještě byste doporučila, ať už na tu krásu, nebo na to zdraví, nebo na to hubnutí?
Ano, tak začne nám právě černý bez. A černý bez, jak se říká, tak před ním by se fakt mělo kleknout, protože to je opravdu zázračný strom. Právě, že můžeme použít kompletně všechno, to znamená lísteček i květ. A ty listy jsou úžasný, kdekoliv se vám dostane zranění na těle, tak jenom ten lísteček porušit, zase si třeba to místo namazat olivovým olejem nebo kokosovým, aby se to tam jako přilepili, nebo zase připevnit folií a nechat působit. Úžasná věc. A nebo odvar právě z toho květu. Kdyby zase byla ten změna počasí, tak nám udělá takovou bariéru v dechacích cestách a jenom stačí ten květ namočit do vlažné vody, nechat působit a krásně vlastně ty viry, co by chtěli do nás se dostat, se nedostanou.
Víc toho dnes nestihneme. Na co se podíváme za týden?
Tak za týden se podíváme, jak vlastně můžeme použít i ovoce. Celkově vlastně jak ho využít i třeba na kosmetické záležitosti a na zuby třeba.
Ano, no začínají nám dozrávat jahody i na zahradách, ano. Už, takže třeba ty jahůdky příště.
Přesně tak.
Těšíme se na jahodový koktejl od Jany Krátké. Mějte se hezky, nashledanou. Tak nevím, jestli teď v květnových dnech je ještě šance, že zhubneme do plavek. A to už je otázka, kterou pokládám fitness trenérce Gabriele Baškové, která je naším dnešním hostem Šarmu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak je to?
Já myslím, že pořád stíháme.
Takže my dnes poradíme, jak to udělat, abychom zpevnili tělo do plavek. A vy máte docela dobré rady, jak na to, tak pojďme na to.
Já vždycky vycházím z toho nejjednoduššího, aby to pro nás nebylo příliš zatěžující, protože když si dáme cíle, které moc nejdou splnit, nebo na ně pak nemáme dostatek času, nebo i takového toho odhodlání, tak pak často býváme zklamaní. Takže já bych radila menší cíle, každý den chvilička cvičení a myslím si, že ten efekt se určitě dostaví.
Chvilička to je kolik?
Já říkám, tak 10 minut úplně postačí. Když si vybereme 3-4 cviky na partii těla, kterou bychom chtěli sformovat, kde bychom chtěli maličko nabrat svalovou hmotu a odbourat podkožní tuk, tak stačí i takto krátká chvilka, plus k tomu třeba nějaká delší procházka, projížďka na kole nebo doma na rotopedu, jakákoliv ještě aktivita, která trošku rozproudí tělo a řadí se do té kategorie kardiocvičení, které spaluje kalorie.
Někdy tedy můžeme jít do fitka a cvičit pod vedením trenérky nebo trenéra. Druhá varianta je cvičit doma. Ale jak cvičit? Jak si těch 10 minut udělat, abychom neudělali chybu a abychom opravdu posilovali a zpevnili svalstvo?
Tak tam je potřeba nějaký základ informací, které třeba získáme na jedné lekci s trenérem ve fitku nebo na skupinové lekci kdekoliv v tělocvičně v nějakém studiu. Někdo se inspiruje i na internetu, protože existují různé bloky cvičení, třeba pod vedením cvičitelů, cvičitelek, trenérů, které známe z televize a jsou nám nějak příjemní, tak třeba i ty nebo i ty méně známe. A můžeme si vybrat právě cviky na danou partii. Takže když budeme chtít zpevňovat bříško, vybereme si nějakou sérii cviků na břišní svaly. Když budeme chtít zpevnit spodní část těla, třeba oblast stehen, jíždí, zase vybereme pár cviků, které nám budou vyhovovat, které třeba i zvládneme vzhledem k našemu aktuálnímu stavu. A pak si je můžeme i zacvičit jednoduše doma.
Měla byste nějaké tipy na cviky, které můžeme pravidelně denně zkoušet, abychom ty nohy posílili, abychom bříško ztratili, aby ty hýždě byly krásné do plavek?
Takže lehký podřep, unožení, zanožení, to všechno jsou cviky, které nám formují hezky hýžďové svaly i stehenní svaly. Mírné podřepy, nejsou to takové ty úplně hluboké, ale stačí jemný podřep, který opakujeme třeba 8x až 16x, což je třeba ve dvou sériích. Pak další velmi jednoduchý cvik, třeba na břišní svaly, v leže na zádech, kdy mírně pokrčíme kolena, hlavně si podložíme krční páteř a jemně zdviháme trup, hlavu, ramena s výdechem směrem vzhůru, zase po malých dávkách opatrně, nic nepřehánět a vždycky si odpočinout, pokud cítíme nějaký nekomfort, protože zpočátku tam třeba nekomfort může být a svaly mohou trošku pálet.
Je důležitá pravidelnost také času, kdy budeme cvičit, jestli ráno, v poledne nebo večer, kdy je to ideální?
Tak já bych řekla, že to záleží hodně na tom, jak máme čas a jak se lépe cítíme. Někdo je ranní ptáče, takže si přivstane o půl hodinky a 10 minut si zacvičí. Může to být třeba i sestava pozdrav slunci, třeba z jogy. Když cvičíme večer, tak určitě bych nedoporučovala těsně před spaním, protože to cvičení nás rozproudí a pak by se vám špatně usínalo. Takže třeba taková 5., 6. odpolední hodina. Po jídle, po obědě určitě zase není správný čas, takže nechala bych to na posluchačích. Důležité bych viděla pravidlo nezapomenout každý den.
Jak je to s jídlem? Kdy jíst tedy? Asi před cvičením nejíst,
tak
protože
obecná,
ano, zatížili
ano,
tělo.
Obecná rada je hodinku až dvě podle typu potravin, které sníte, aby tam byla pauza mezi pohybovou aktivitou, aby nám nebylo těžko, když si dáme trošku těžší jídlo a začali bychom cvičit, tak by nám z toho dobře určitě nebylo.
Jak je to s pitným režimem? Pít při cvičení?
Tak určitě je důležité pití. Ideálně je čistá voda třeba s kouskem ovoce, citronu, jen tak si ji jako dochutit, protože často slýchám, že třeba to pro každého není úplně komfortní, ale měli bychom se vyhnout slazeným perlivým nápojům. A určitě bych ještě dodala, že je důležitá skladba bílkovin v naší stravě.
Dívat se do zrcadla.
Občas
po
radím
cvičení nebo po týdnu.
Nekontrolovat se příliš často, aby to v nás třeba nevyvolalo nějakou depresi. Určitě bez stresu, v dobré náladě a pak to půjde samo.
Tak jste slyšeli, milé dámy, vážení pánové, žádný stres a potom půjdou kila dolů skoro samo. Skoro sama. Děkujeme a hezký den.
Hezký den.
Český rozhlas vyhlašuje 29. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru Charm Mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na telefonní číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Více informací, včetně vstupenek na slavnostní gala večer, na webu charmantniosobnost.cz.
Už jen 14 dnů máte na to, abyste ovlivnili výběr 10 osobností, ze kterých budeme vybírat od července do září v druhém kole naší ankety Šarmantní osobnost roku. Koncem května všechny typy pečlivě sečteme, vytvoříme 10 nejšarmantnějších, no a kdo to bude, to je zatím velká neznámá. Ale jak jsem říkala, výběr můžete ovlivnit během 14 dnů ještě i vy. Pro 10 hlasujících, jak jste slyšeli, jsou i letos připravené hodnotné ceny. Tou hlavní je televizor, ale máme tady i digitální rádia a další pozornosti. Každý týden také jednoho z vás odměňujeme knihou za hlas, který jste poslali. Kdo to bude dnes? Dobrý den, můj hlas patří herečce Martině Prajsové. Se srdečným pozdravem Zina Dušková. Tak děkujeme za tento e-mail, který nám přišel. No a vy ostatní tedy máte šanci získat knížku opět za týden. Do té doby se mějte pěkně, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Hezké květnové dny vám přeje Lada Klokočníková.